GNU Linux-liiketoiminta. Avoimet ohjelmistot tulivat 2000-luvulla kaikkien ulottuville. Nörttileima laimeni, kun käyttöliittymistä tuli parempia. Suomessa avoimen lähdekoodin pioneereja olivat muun muassa Kojartek, Pohjois-Hämeen Puhelin, Tampereen autovaraosa, Tilamarkkinat ja Turun yliopisto. GNU-Linuxia käytettiin erityisesti sähköpostia www-palvelimissa, levypalvelimissa ja kehitysympäristöissä. Sen etuina pidettiin parempaa toimivuutta ja tietoturvaa. Microsoft oli tyrinyt tietoturvassa kardinaalisesti. Windowsien ohjelmointivirheet aiheuttivat tietoturva-aukkoja, joita virukset ja madot hyödynsivät. Jätti yritti peitellä ja vähätellä virheitä. Tietoturvapaikkausten tekemisen sijaan se kuittasi asian puhtaana PR-ongelmana. Microsoftin politiikkana oli mustamaalata GNU-Linuxia, minkä seurauksena siitä tuli paradoksaalisesti johtava avoimen lähdekoodin airut. Ohjelmointivirheet eivät luonnollisesti koskeneet vain Microsoftia, sillä kaikissa ohjelmistoissa on virheitä. Niitä on yleensä vähintään yksi jokaista 1000 koodiriviä kohden. Ongelman laajuudesta kertoo se, että esimerkiksi Linuxeissa ja Windowsissa on miljoonia koodirivejä ja siten tuhansia virheitä. Suljetussa lähdekoodissa ohjelmavirheet tekee erityisen hankaliksi se, ettei ansaintalogiikka tue niiden korjausta ja sitä kautta tietoturvaa. Valmistaja sanoutuu lisenssiehdoissaan irti kaikesta mahdollisesta vastuusta mukaan lukien virheet. Ja vaikka oikeus katsoisikin sen olevan vastuussa, vahingonkorvaus rajoittuu enimmillään ohjelmistopaketista maksettuun hintaan. Missään muussa tuotteissa ei esiinny vastaavaa. Toimittaja on yleensä aina vastuussa tekemistään virheistä ja niiden aiheuttamista vahingoista. Kuten kirjoitin jo aiemmin ensimmäisessä luvussa, suljetun lähdekoodin teollisuudessa intressiä virheiden korjaamiseen ei ole. Yritys saa rahaa ja sen osakkeenomistajat hyötyvät vain uusien ohjelmaversioiden myynnistä. Avoimen lähdekoodin yritykset sen sijaan ansaitsevat leipänsä virheiden korjaamisesta. Tästä syystä avoin lähdekoodi voi taata kestävämmän ratkaisun tietoturvaan. Tietoturvariskit nousivat vuosituhannen vaihteessa yleiseen tietoisuuteen hysteriaksi asti. Virustorjuntaohjelmistoja myyviä yrityksiä tuli markkinoille kuin sieniä sateella. Ne keskittivät aluksi huomion Windowsissa olleisiin ohjelmavirheisiin, minkä seurauksena Microsoft työnsi kapuloita niiden rattaisiin tekemällä ohjelmistoihinsa tahallisia epäyhteensopivuuksia ja piilottelemalla tuotteidensa ominaisuuksia, englanniksi Undocumented Features. Myöhemmin Microsoft liittoutui virustorjujien kanssa ja kiinnitti huomion pois käyttöjärjestelmien virheistä ulkoisiin tietoturvauhkiin. Tämän myötä tietoturvauhat samastuivat suuren yleisön silmissä tahallisesti tehtyihin viruksiin, matoihin ja tietomurtoihin. Microsoft osoitti toiminnallaan ansainneensa IBM-työntekijöiden sille antaman lempinimen The Monster We Created, eli hirviö, jonka me loimme. Internet auttoi viruksia ja matoja leviämään yhä tehokkaammin. Kaikki verkossa olevat koneet olivat yhtäaikaisesti alttiina hyökkäyksille. Haittaohjelmat vaivasivat erityisesti Windowsien ja Outlook-sähköpostiohjelman käyttäjiä. GNU-Linuxille oli samaan aikaan vain kaksi virusta. Niistä kumpikaan ei pystynyt leviämään ilman käyttäjän apua. Erään virusepidemian aikana SOT:n lokeihin ilmaantui internetistä parissa viikossa 737 tartuntayritystä. Tein www-palvelimemme asetuksiin säädön, joka auttoi saastuneiden Windows-koneiden käyttäjiä huomaamaan koneeseensa pesiytyneen tuholaisen. Asetuksen ansiosta saastuneen koneen lokitietoihin kirjautui varoitus Code Red 2-nimisestä madosta ja ohjeet sen poistamiseksi. Toinen noihin aikoihin riehunut tuholainen oli nimeltään Sirkam. Molemmat tarttuivat ainoastaan Windows-matopurkkeihin. Saastuneita koneita oli kymmeniä tuhansia ympäri maailmaa. Jokainen niistä oli avoinna kenen tahansa luvattomalle käytölle. Nykyään internetissä lienee miljoonia tietokoneita, jotka ovat avoinna luvattomalle käytölle paitsi haittaohjelmien jättämien takaporttien, myös käyttäjien tekemien virheiden takia. Syynä voivat olla heikot salasanat tai konfiguraatiovirheet, joiden ansiosta koneelle pääsee ilman tunnuksia. Joskus tunnuksia on jaettu surutta muille. Nämä koneet toimivat apuna uusien tuholaisten levittämisessä. Niiltä käsin voidaan tehdä myös tietomurtoja ja päästä käsiksi yhä uusiin tietokoneisiin. Ainoaksi todelliseksi virusten torjuntakeinoksi jäi lopulta ohjelmointivirheiden etsiminen ja niiden korjaaminen. Avoimessa lähdekoodissa kuka tahansa voi ryhtyä tehtävään, mutta suljetussa vain ohjelmiston valmistajalla on mahdollisuus ja oikeus korjata virheitään. Juuri tässä on sen suurin heikkous. Siirtyminen avoimeen lähdekoodiin tarjoaa kestävän ratkaisun haittaohjelmia vastaan. Virustorjuntaohjelmat ovat ja pysyvät aina askeleen jäljessä. Virusten tiedot syötetään torjuntaohjelmiin vasta sen jälkeen, kun tuholaiset ovat jo levinneet. Lisäksi suljetun lähdekoodin virustorjuntaohjelmat lisäävät riskejä, koska myös niissä on ohjelmointivirheitä. Erityisesti erilaiset internetin kautta tapahtuvat automaattiset virustietojen päivitykset mahdollistavat uusien, entistä kehittyneempien haittaohjelmien tehokkaan leviämisen. Avoimen ja suljetun lähdekoodin välistä taistelua lietsoi tietoturvaohjelmien ohella muotoutunut uusi epäpyhä allianssi nimeltään Wintel. Se oli ohjelmistomarkkinoita monopolisoineen Microsoftin ja mikroprosessoreita hallinneen Intelin liittouma. Yhteistyö toimii edelleenkin niin, että Microsoft tekee uusista käyttöjärjestelmistään niin raskaita, että ne pakottavat käyttäjät ostamaan uusia ja tehokkaampia prosessoreita Inteliltä. Avoimen lähdekoodin yhteisöä pidettiin pimennossa siten, että Intel panttasi teknisiä tietoja. Tämän seurauksena GNU/Linuxin laitetuki takkuili ja oli jatkuvasti kilpailijoitaan jäljessä. Ajureita esimerkiksi jouduttiin koodaamaan yrityksen ja erehdyksen kautta, kun teknisiä tietoja ei saatu. Lisäksi kehittäjien täytyi hankkia itse testilaitteita omalla kustannuksellaan. Minun projekteissani ei muiden kuin Intelin raudalla esiintynyt vastaavia ongelmia. Amerikkalaisen Transmetan Crusoe-prosessori oli prosessorivalmistaja AMD:n ohella pisimmälle edennyt yritys Wintel-liiton murtamiseksi. Yritys epäonnistui, vaikka Transmeta oli palkanut Linus Torvaldsin avuksi. Wintelin peittoaminen saattaa olla liian suuri haaste millekään yksittäiselle yritykselle tai valtiolle, elleivät EU:n kaltaiset liittoumat tartu härkää sarvista. Nykyisellään EU-Microsoftille langettamat sakot kilpailun estämisestä ovat mitättömiä. Ne eivät saa aikaan muutosta yhtiön asenteessa ja toiminnassa. Myönteistä on kuitenkin se, ettei Intel ole ainakaan toistaiseksi ryhtynyt säästämään Microsoftia avoimen lähdekoodin mustamaalauksessa. Avoimen ja suljetun taistelut ovat mustavalkoisia ja kärjistäviä. Tosiasiassa kummankin leirin asiakkaat käyttävät sulassa sovussa Windowsia, GNU/Linuxia ja ties mitä muita käyttöjärjestelmiä. Haudan vakavaa ääriuskovaisten taistoa ilmestyi 90-luvun loppupuolella värittämään suomalainen nettipersona Hupu Hupsik. Hän parodioi internetin keskusteluryhmissä Microsoftin hyökkäyksiä. Hupsik esiintyi muka jätin äänitorvena ja kauhisteli sen kommunistiseksi leimaamia avoimen lähdekoodin yrityksiä, kuten Red Hattia ja SOT:tä. Seuraavassa ote eräästä Hupsikin viestistä sfnet.atk.sodat-ryhmässä. Viestin LT tarkoittanee Linus Torvaldsia ja BG Bill Gatesia. Kirjoitusvirheet olivat keskeisiä Hupsikin viesteissä, ja siksi niihin ei ole kajottu. Päiväys. 29.7.1999. Uutisryhmä. sfnet.atk.sodat. Aihe. Punaiset yrittävät valloita maailma. Taas ne kommunistit ovat likellä. Yrittävät valloita maailma. LT on muuttanut Venäjälle ja antaa käskynsä Kremlistä käyttöjärjestelmänsä avulla. Ensimmäiset kommunistiset liikkeet ovat muodostuneet ulkomaille ja yksi suurista, punainen hattu, on jo toiminut muutaman vuoden. Myös Suomessa toimi yksi sosiaalikommunistinen liike nimeltä SOT, joka yrittää iskeä myös puolueettomalle naapurimaalle ja on vaihtanut nimensä, ettei kukaan tunnistaisi sitä. Mutta me emme anna periksi punaisille, koska evät meidän vaarimme antaneet periksi. Jos on tarpeen, käytämme myös taistelussamme Linuxin koktailia. Muistakaa, että meidän rikkain kapitalisti BG on kansamme. Ja me vielä marssimme punaiselle torille lippumme alla, jolla on sininen taivas ja valkoiset pilvet. Hupsik was here. Monet keskusteluryhmän käyttäjistä ottivat Hupsikin jutut tosissaan ja hermostuivat. Käyttäjät olivat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin kannattajia Petteri Järvistä ja Microsoftin Janne Pohjolaa lukuun ottamatta. Hupsikin sivut saivat lukijoilta runsaasti kielteistä palautetta, minkä seurauksena palveluntarjoaja sulki ne. Tarjosin Hupsikille uutta sivutilaa yhteisöpalvelimeltamme www.sotlinux.orgista, jonka hän otti vastaan. Määrittelin www-palvelin ohjelmiston siten, että se huijasi käyttäjiä näyttelemällä kilpailijan tekemää IIS-webbipalvelinta. Tämä vahvisti Hupsikin parodista luonnetta. Hänen sivuillaan esiintyneet tiedostojen päätteet muutettiin kilpailijan lyhyiksi .htm-päätteiksi ja perl-komentosarjat.asp-päätteisiksi. Nyt odotat minun varmasti jo paljastavan Hupsikin oikean nimen. Joudun kuitenkin tuottamaan sinulle pettymyksen. En halunnut tietää, kuka salanimen takana oli. Keskeinen osa Hupsikin viehätystä olivat nimenomaan spekulaatiot kirjoittajan henkilöllisyydestä. Jos suljetun ja avoimen välinen nahistelu oli äänekästä, sitä oli myös yhteisön sisällä käyty keskustelu GNU/Linux-ohjelmien käännöksistä ja niissä käytetyistä termeistä. Käännökset tulivat keskeiseen asemaan työpöydän valloituksessa, kun käyttöjärjestelmät ja toimisto-ohjelmat oli saatava asiakkaan äidinkielelle vieläpä selkokielisinä. Palvelimissa käännökset eivät olleet yhtä merkittäviä. Käännökset olivat aina niin erinomainen keskustelun aihe hiuksia halkovassa yhteisössä. Tämä tuli jo ilmi edellisessä luvussa avoimen ja vapaan välisen kissan hännän vedon yhteydessä. Aina kinastelussa ei ollut minun mielestäni järjen hiventäkään. Kuten yhtiökumppanini tapasi sanoa, kun pilkkuja nussittiin kunnolla, ne tulivat tiineiksi ja kirjoitusvirheet sen kun lisääntyivät. Ohjelmissa käytetyillä termeillä ei ollut hyviä käännösvastineita, vaan ne täytyi nyhjäistä tyhjästä. Kielitoimiston hyvää tarkoittavat, englannin kielen invaasion estävät käännösehdotukset olivat usein tahattoman hupaisia. Esimerkiksi suoran ja kirjaimellisen käännöksen hiiri sijasta suositeltiin käyttämään paikannin rasiaa. Tämä ei ollut uusi suuntaus. Myös muille kuin IT-alan vierasperäisille sanoille oli yritetty väkipakolla keksiä suomenkielisiä käännösvastineita. Vain harvat niistä juurtuivat puhekieleen. Koska muistat jonkun käyttäneen esimerkiksi pyöröraikastinta tai vetäneen lyhikset jalkaansa? Alkuaikoina SOT:n Tallinnan toimistossa työskennellyt Elmer Joandi teki vitsinä vironkielisen käännöksen Red Hatin asennusohjelmasta. Hän nimesi sen punahilkaksi, punamössä. Hiiren käyttämisen hän vironsi kutittele hiirtäsi. Käännöstä ei toimitettu eteenpäin, vaikka sitä ei olisi tarvinnut hävetä sen aikaisessa seurassa. Osa Red Hatin julkaisemista käännöksistä oli jopa hullunkurisempia. Suomen GNU/Linux-yhteisö vastusti lähes kaikkia käännöksiä. Puhetta ja valitusta riitti, mutta konsensuksen saavuttaminen tuntui mahdottomalta. Vain harvoilla oli mielenkiintoa tehdä mitään asian hyväksi. Minä halusin saada aikaan edes jotain konkreettista ja ryhdyin tuumasta toimeen. Alkuun jälki oli karseaa, mutta ajan myötä käännökset kehittyivät ammattimaisemmiksi ja uskottavammiksi. Syynä lienee se, että minä lopetin kääntämisen.